lamuri i Kosovës ka qenë edhe vazhdon të jetë arsyeja kryesore pse ne punojmë aq shumë, pse ne jemi aq këmbgulës, sepse jemi një shtet i vogël edhe thjesht dojmë të tregu botës që kemi shumë vlera edhe nuk jemi ashtu qysh armiqtë tonë na kanë paraqitë te bota.
Në himnin e Kosovës, Majlinda Kelmendi ka fituar të gjithë titujt e mundshëm në sportin e judos. Ka qenë ndër të parat sportiste që e kanë ngritur flamurin edhe në vendet që se kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por nuk është e vetmja. Në këtë edicion të podcastit të flasim, bisedojmë me tri nga fusha e sportit dhe artit që vazhdojnë të promovojnë emrin e Kosovës në botë. Në 17 shkurtin e këtij viti, Kosova mbushi 15 vjet të shtetësisë së saj. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, aktualisht këtë vend e njohin 117 shtete. Sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, Kosova vazhdon të përballet me nivel të papunësisë mbi 20%, e cila te mosha e re shkon në 38%, me rritje të ngadalshme ekonomike dhe cilësi të paknatshme në arsim. Por për te problemeve tjera, për gjatë këtyre viteve, shumë të rinë kanë shënuar suksese në skenën ndërkombëtare dhe kanë hapur rrugë edhe për gjeneratet e reja. Ata flasin me shumë dashuri për shtetin, flamurin, himnin dhe gëzon fakti që kanë lënë gjurmë në historinë e shtetit Kosovës. Këtër kemi zhjërë 4 prej tyre, gjudistën Majlinda Kelmendi, futbolistin Vedat Murici, skijatorën Kiana Kryezio dhe artistin Ljum Veseli. Nisim me Majlindën, sportistën 31 vjeçare që është pallur kampione evropiane, botërore, olimpike në judo. Është pallur 3 herë më e mira në Evropë dhe 3 herë më e mira në botë. E dekoruar me shumë çmime, saj janë dhënë epitetet më të mira që mund t'i gëzojë një sportist. Tani pas përfundimit të karrierës, Majlinda është duke i ndihmuar trajnerët që e ka udhëzuar gjatë gjithë karrierës së saj, drejton Kukës, që të nxjerrin kampion të rinj nga Kosova në këtë sport. Linda, e kujtohet kur e keni ndarë mendjen që të merreni me judo?
Unë me sportin e judos kom fillu me marrë në moshën 8 vjeqare dhe realisht e kom gjetë vetën shumë mirë qysh prej ditës por. Që fëmi kom qenë shumë e butë, shumë e qetë, shumë e tërhekun. Kur kom fillu me marrë me sportin e judos, e kom zbulu një anë krejt tjetër të vetë vetës. Dhe ajo më ka po me undi mirë, më ka e vetë besim, kështu që nuk e kom ndërprej asë një herë.
Si një ndjerë sa arjeni përfaqësuar me flamurin e Kosovës?
Sigurisht që ka qenë ndera dhe knaqësia zakonisht e madhe. Kur je sportist, unë për vete nuk është që jem ullë dhe komendu nda njëherë qatë shumë për flamurin, për shtetin. Kur kom shku ngarë, jem mundu me jep maksimumin, sigurisht me i bo krenar gjithë. Mirë po tash që e kom kry karjerën, besom që saher që e dëgjoj himnin, unë kam shumë emocione edhe rënqethëm gjithmonë. Ndoshta për vetë faktin që kom pas shumë sfida gjatë karjeras, shumë pengesa, rrëth pjesmarjes, vesh pse isha prej Kosovës, kështu që jam shumë e lidhë me tash me flamurin, me himnin e Kosovës. Unë e di që shumë njerëz ndoshta e konsiderojnë himnin kombëtar si hem dvetin, flamurin kuqezis si flamur, ty në mirë, po për mu personalisht shumë lidh flamuri i Kosovës edhe himni i Kosovës, nështë asësa me flamurin kuqezis.
A ka qenë kjo atërë arsyeja pse i keni refuzu kërkesa tjera që ti përfaqësoni shtetet tjera në judo?
Sigurisht që po. Ka pas shumë oferta gjatë karierës time dhe oferta shumë serioze. Kështu që për një moment i kom thonë tonë që nuk du më me ditë se kush po bën ofertë, sa po bën ofertë, kemi vendosë me mbetë në Kosovë, nuk po du me ditë ma shumë detalje. Kështu që pas kësaj bisede që e kem pas me tonin, realisht nuk e di më se sa oferta kanë ardhë, dhe unë nuk jam pishman asë njerë pëse i kom refuzu ato oferta. Unë jam shumë me vedishme që në Kosovë asë njëherë nuk kom i marë ato të hullet që nështë i kisha marë në Kazakistan, që ka qenë ofertë shumë serioze. Mirë kënë nuk jam pishman asë pak, sepse mënyra që shmu në shahë populli jam, respekti që unë kam në Kosovë dhe kudo që ka shqiptar, nuk blijet me pare. Kështu që nuk ka gjithçka, nuk janë gjithçka gjonat materiale. Jam shumë e kënaqur që kam betë në Kosovë dhe vazhdoj të jetoj në Kosovë. Kështu që nuk është që e mendoj ato tashë tutje.
Andon me një momentin më të mirë edhe më të rënd të karierës të ndë.
Momenti më i mirë i karierës time sigurisht që janë lojrat olimpike të Rios 2016. Ka qenë një raport që Kosova ka marrë pjesë dhe për herë të parë unë e kom fitu medaljën e artë. E kom theksu shumë shpesh që shtonë rejemja me i siel Kosovës medalje olimpike dhe që në kishë ardi natë nëse e kishë siel dikush tjetër para meje. Kështu që kjo ka qenë një andë rejemja e kahmaqme e cilja është realizu. Ja, edhe jam shumë krenare për këto. Për pas kësaj ka qenë edhe kur në vitin 2017 në falë, jam zgjidhë nga Rusia më e mirë në botë për plot 4 vite rreshtë, për një cikël olimpik, një titull që nuk e ka as kush ende, dhe po mendoj që këtu kanë qenë ndoshta ato dy kulminacionet e karrierës time që unë i mbaj mend më shumë. Për deri sa momenti më i keq që është sigurisht pas lojra olimpike të Tokios 2020, ku kam humë gjiron e parë, dhe ka qenë gara e fundit në karjerën time, nuk ka qenë drejt as pak me mbyllë karjerën atë formë, kam pas probleme psikike pas garës, mirë po, gjithçka ka përfundu, kështu që jeta vazhdon tutje, jam shumë e fat që në sportin e judo si kom fitu gjithë titujt e mundshëm, evropian, botror dhe olimpik, ka pas mundësi me mbyll karriera e me shumë më mirë, me fitu edhe një medalje tjetër olimpike, të marrë për asysh që kom pas nivel, mirë po nëse ki problem, si që atëherë është shumë shtirë me ecë tutje.
Ju keni përmendur disa që kanë qenë dhe dhimbjet fizike që kanë ndikuar në përmbyllet karierës.
Realisht në vitin 2015 e kom pas lëndimin e parë qurit dhe dikur 9 muaj pas operimit qurit e kom lëndu qafën. Kom pas diskus herni shumë të madhe dhe doktorët kanë thonë që duhesh me operu, duhesh me ndërprej sportin, nëse nuk e ndërprej sportin, ka gjosa që me u paralizu. Mirë po kjo ka qenë as edhe një vit para lojrave olimpike të Rios 2016. Kështu që unë kom vendos me vazhdu tutje, pavarësisht që kom pas shumë dhimt, edhe gjendja jam i fizike ka qenë shumë keq. Pëthojshar nuk po mërzitna, ose paralizona, ose marrë medalje olimpike. E kom pas një cak edhe nuk kom liju kur gjo me medalje. Kështu që prej vitit 2015, kom vazhdu me ushtru, me punu, mirë po gjithë kohën me dhimbje. Them drejtën, dhimbja ka qenë pjesë e jetës, ditë e natë, mirë po njëri u mësot me jetu me gjithë shka. E sidomos kur ki vullnet edhe një caktum. Kështu që për pas kësaj kom pas edhe dy operime tjera gjurit, kom pas probleme me brylla, me pjesën e poshtë me të shpindës, dhe diku 9 ose 10 muaj para lojrave olimpike të Tokios e kom pas operimin e gjurit për herë të tretë në gjurin e maj. Po mendoj që kjo ka qenë momenti që më ka thy mentalisht dhe ka qenë shumë e vështirë me u kthy. Fizikisht kom qenë shumë më mirë se sa në lojrat olimpike të Rios. Mirë po ana psikologjike imja në Tokio ka qenë shumë keq. Kështu që ka qenë shumë vështirë me fituat luftë, pavarësisht se sa shumë jam mundu edhe kom pas shumë besim që diçka ka me funksionu, nëse nuk e kam aspektin psikologjik, nështë ta ka me ardhë në shpreje ona taktike, eksperienca ime, gjodoja ime, mirë po nuk ka në shprejhje kur gjo, diçka që ka si e shumë që di, mirë po, që shtash ma heret, pasi që i kam kreti të që shka është në regu.
Cilë është përësia juaj për gjithë trinë që kanë ndoshta asë shumë dëshirë që ta përfacojnë Kosovën në botë?
Përmën me undi shumë keq, jashtë zakonisht keq, kur po dëgjojsh që shumë tri po e kanë ndër medalë jashtë. Po du që krejt ata tri që e dëgjojnë këtë intervjistë timen me di që në kohën kur unë këm pas oferta milionëshe prej shteteve të mëdha të forta, gjatë asaj periudhe në familjen time kanë qenë gjithë pa punë. Edhe realisht, ka ardhë dhe pikpyetje ekzistenca e familjes time. Pavarësisht kësaj, që në familjen time kanë qenë gjithë pa punë, unë kom vendos me i refuzu milionat. Për çka? Për me përfaqësu shtetin e Kosovës, për me bo shtetin tam krenar, edhe me jap kontribut në shtetin tam, në Kosovë. Kështu që i kisha inkuraju që me qëndru në Kosovë, pavarësisht sfidave, pavarësisht problemeve që i kanë me vazhdu me luftu. Rruga drejt suksesit është e vështirë gjithku, jo veshë në Kosovë, për kudo qoftë, edhe në Amerikë, edhe në Gjermani, edhe në Francë. Gjanat e mira nuk vinë letë, kështu që pavarësisht ku je, me vazhdu me punu, edhe me pas një synim të qartë, edhe me ditë thjeshtë që ka po danë, edhe mos me undalë, atër ki me pas sukses gjithku.
Vedat Muriqi është një tjetër sportist që bashkë me djam tjerë të ekipit kombëtarës në futboll u fal emocione pa masë adhuruesve të këtij sporti. Më 2016 Kosova është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit dhe pak ditë më vonë në Federatën Botërore të Futbollit. Kështu ekipi i Kosovës është anoncuar pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Entuziazmi ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë i madh. Fitoret shënohen me shumë këngë valle. Për shkak të punës, sulmuesi i këtij ekipi Vedat Muriqi është larguar nga Kosova prej moshës 16 vjeçare. Duke komentuar pjesëmarrjen në ekipin e kombëtarës, 28 vjeçari tregon se nuk ka pasur kur dilema nëse ka vepruar drejt. Përveç në kombëtare, Muriqi aktualisht luan edhe për ekipin spanjoll të Majorkas. Me data ka qenë futbolit gjithmonë pasion juaj?
Po, gjithmonë ka qenë futbolit pasion të, po unë faktikisht dhvi prej një, dhe më thënë kam prej ardhën prej familje sportiste, që edhe babi, para se me ndrujet, ka qenë handbolist, ka qenë futbolist, pastaj migja, djali migja, se kam shumë që mirja me sport, po mund të them se unë e patat hatin për ta vazhduar, për ta quar dherite si profesion këtë sport. Edhe gjithmonë ka qenë dër, do më thonë, mami ka qenë e para që ka insistu shumë për me mbëllë futbolist. Unë pak jam kom kështu si pritoj, shamë shku në për stërvitje, pa ajo më kafke për e dore, edhe hajdi se kena stërvitje, edhe shkojshim bashkë stërvitjen, prit kja tje jashtë dheri sa kryu në stërvitjen, edhe u këthejshim shpi bashkë, kështu që për flumirës e kom pas pasion, edhe pas taj me kalimin e kohës, kur u rrita pak edhe pash që domethënë futbolli, unë mund ta fitoj edhe jetën prej futbollit e senet, edhe tani edhe unë insistova domethënë me punë, me gjitha senet, për me arritë deri sot ku jam.
Krahas klubeve tjera në Evropë ju kontribuani në kombëtar në Kosovës. Të fokusohemi me aty. Se marrë dënimin se tjeni pjesë saj?
Po, me të kazu drejt, vendim s'ku marë, po unë ashtu jam. Domethënë këto edhe duhen, unë besoj që nuk është diçka për me vendos kombëtarja, sepse kombëtarja është kështu që është e shkrume për ty, do me thonë ti kur linë me një në një shtet edhe ti tush me përfaqësu atë shtet. Unë e s'po thonë, do me thonë tash mos po keq kuptohemi këtu që mos ta qesë, do me thonë keq edhe ata që kanë zgjidhë ekipe tjera që janë lindë atje, kanë respekt për shtetin që kanë lindë atje, që kanë ikë kohën e luftës, që mui me kuptu totalisht. Ama unë e vendimin qështash kur më ka vendimi u pranu Kosova në UEFA, ishte trenjer Albert Brunjaku, edhe më ka thirë, edhe më ka thonë që duhet pas kombëtare, dhe asë kena pas një bisedë që tu aflat gjatë, këmë thonë direkt që po, unë isha me përfaqësu shtetin tem, do më thonë botës e Evropës, kështu që su konë një vendim, po u konë një zgjidhje që u këndasht me po.
Si është ta përfaqësosh Kosovën botë, qëfar emocioni keni këtë ndeshje?
Gjithmonë këmë thonë, masi që jam sulmus, do më thonë, kur shënoj gola dhe më thonë me ekipet këtu që e kam, e ndje është mirë, po kur shënoj gol me fanelën e Kosovës, me vërtet është diçka jashtëzakonisht, shumë emocionuese, shumë sene dhe... Do më thonë, janë do sene që vetëm mui me kuptu ato futbolista që janë mrena fushës që nuk po mui me përshkru, edhe është një krenari shumë e madhe me përfaqësu Kosovën, sidomos kur jenë atë mirë, kur fitojmë lojrat, senet edhe tash do më thonë, për një kohë shkurtër kemi bo që të nga njofë gjithë Evropa, edhe kur kena kundështarët tash krejte kanë pak ma, kur e kanë lojnë me Kosovën, krejte kanë pak shtu si, e thonë, oj, kena lojnë me Kosovën që janë mirë këta djelmoshat, luftojnë, e angazhojnë edhe shërën gore edhe fitojnë deshje, kështu që besoj që tash të gjithë Evropa e ka syt nga shteti i ri i Kosovës e kanë fjallën në futbol, sepse me vërtet jemi një ekip i ri edhe ekip potenciali që do më thonë ka potencial për me pretendu për shumë sene, edhe shpresoj që me kalimin e kohës, që nëse vazhdojmë këtë rrugë që jemi tash me federatën, me shtetin tonë, me futbolistët, me krejt, kur nëse jemi të bashkët si një grusht, atëherë besoj që kena me arritë edhe me kalu në fazët evropiane, në kupën e botës, që është do më thonë kryesorja jonë për me kalu atje, me kalu me përfaqësu fanelën edhe shtetin edhe flamurin e Kosovës.
A na tregon momentin më të mirë dhe më të rëndë karrierës tënde, qoftë nëse lidhet me ndeshjen me kombëtarën apo me ekipet tjera?
Po faktikisht kjo pyetje po lidhet edhe me kombëtarën, se po filloi më e rëndja që ka qenë që u pata lundu në ndeshjen kur isha në Fenerbahçe, ndeshjen e fundit para kombëtarës, që ne kishim na dy ndeshje vendimtare. Në fakt, ndeshje vendimtare me Maqedoninë gjysmë finale për më kualifikuar në Kupën e Evropës, edhe ajo kohë ndër një ditë, por një periudhë shumë e rëndë për mua, sepse isha i lëndum, e kisha shumë dëshirë për me shku atje me ndihmën kombëtarën, po sipas, domethënë, me të vërtetë pata një periudhë që shkojsh tani doktor, thotë që jo smunësh kërqysh, edhe shkojsh atë një doktor tjetër që mos po më thot ai që munësh pak, që unë më marr biletën edhe më shku më një herë. Veç e pata dëshirë që më ndihmon ai doktor që më thon, po me të vërtetë u kon një lëndim shumë i rënd, që isha jashtë fushave gati 3 muaj, edhe po ta kisha vazhduar ashtu që nuk mësha me hec biletë, edhe ta kisha vazhduar ashtu ka mundësi që kisha pas domethënë me ndërprer karrierën si futbollist, kështu që u kon një vendim me vërtet shumë i rëndë, doja edhe me shku edhe me një kamp me lut atje me kundër Maqedonisë, sepse u kon ndeshja më e rëndësishme në historinë e Kosovës deri sot. U kon më e rëndë, ndërsa më e mira janë çdo lloj që fitoj me kombëtarën e Kosovës, me fanelën e Kosovës, për mua, sidomos në Prishtinë kur fitojmë, për mua është me vërtet një ditë shumë e bukur për neve.
Cila është porosia juaj për trinjt, për djemtë që dëshirojnë të bëhen si ju?
Unë në radhë parë mu i me thonë se duhet ata të angazhojnë zemrën tyre, se e di që çdo tri që ka dalë për Kosovës, ose në kohën e luftës që u kondasht me ikë për Kosovës, për shkak luftës, e di që zemrën rre për Kosovën. Kështu që veç mu i me thonë me një fjalë që duhet të angazhojnë zemrën, edhe të angazhojnë për me fatësu Kosovën, për me fatësu flamurin e shtetit tyre, edhe normalisht se futbolli ka rrugtime, ka domethënë ke morxhu, po të shprak më kon i fuqishëm që mu ngrit apet, edhe apet me ngajt mas topit, apet me ngajt mas qëllimeve tuja që i ki, domethënë të gjithë ëndrrojmë diçka, edhe duhet me një këndrat. Unë e besoj këtu më shumë, kështu që normalisht edhe fati duhet me ndihmu, po domethënë ti e bën fatin që mu kthyt ti. Ti nëse punon shumë fort, vazhdon me ëndrru, edhe pse doniherë dalin pengesat, vazhdo me kalu pengesat, një kanë jo, nuk du të më dorëzu kurën e kurës, edhe një dit ëndrën do të plotësojnë, kështu që të rrimve, ju besoj që kanë me edhe ata që janë në procesin e zgjidhjeve, besoj që kanë me zgjidhë Kosovën, edhe nuk ka sen më mirë se me përfaqësu shtetin tonë në arenën ndërkombëtar.
Rad gjithas është Kiana Kryeziu, skijatorja 18 vjeçare. Në 2022 ajo është bërë vajza e parë nga Kosova që e ka përfaqësuar shtetin në lojrat olimpike dimërore që janë mbajtur në Pekin të Kinës. Ajo tregon se si nuk është kthjellur ende plotësisht nga emocionet e asaj kohe. Kiana, prej cilës mosh merreni ju me skijim?
Po, unë me sportin e skimit kom fillu me omar prej moshës shumë të vogël, shumë të re. Ka filluar si sport familjar, pra ka qenë pasion i babit, që pasaj kemi vazhdu dhe i cili e ka përcjell këtë pasion tek ne. Unë e kom fillu në shta shumë e vogël në moshën 5 vjeqare, 4 vjeqare, me omar me ski. Pra, ma herë t'jepsu me omar me ski, sësa me gra një biciklet. Ka qenë, ne kemi pas një vill në Brezovice dhe ashtu kemi mujt edhe me një mënyrë me financu këtë tripin ton familjar çdo vjet.
Jeni edhe skijatorja par vajzë nga Kosova që ka garuar në lojrat olimpike dimërore në Pekin. A mund të ndash me një ndjesi?
Ajo, me thonë drejtën, nuk ka mos fjallë. Halo nuk është që e këmë procesu emocionalisht të tërmë shkak që ka qenë diçka shumë e madhe, ka qenë historike, dhe për sa kohë që ne ishim duke i ndjekur rezultatet olimpike, babi gjithë më tregon se sa ishte rëndësia historike edhe e madhe që Kosova të përfaqësohet me një vajzë në olimpiadë ndimrore, për shkak se nuk ka qenë e bërë kur. Ne kemi pas shumë shpresa që shpresat e tjera, pra skijatorët e tjerë që kanë synu, por me të vërtetë ka qenë një rrugëtim shumë i vështirë. Sa një më e rëndësishme ka qenë që duhet gjithmonë e pas vetë besim, duhet me besu në vete, me besu në andra tua, për shkak se njëtë si andra e me qysh për mu ka qenë e parealizushme ose ka qenë diçka e jashtëzakonshme, e kemi bo, pra e kemi realizu dhe ka qenë e pa besueshme, pra kur u krye dhe kur u konfirmu pjesëmarrja, unë nuk kam ditë as qysh me uni, do më thonë kam qenë shumë egzume, po nuk kam mujtë me besu. Do më thonë, më kanë kalu 2-3 ditë dhe i sajmë e kom pranu realitetin që adin e kom marë dritën e gjelbërt edhe kom përfaqësu në olimpiadë dhe kom shkru histori për Kosovën.
Qësh është me përfaqësu Kosovën në botë?
Tu e ditë që vim për një shtetit shumë të vogël i cili është i izolum edhe po të njëjtën kohë kemi aqë shumë storje të suksesit në sport sa që është e vështirë. Është e vështirë mos me qenë e lumtur edhe mos me qenë krenare për Kosovën, për shkak se edhe pa marrë parasysh situatën politike, pa marrë parasysh situatën financiare, është dëshmuar gjithmonë me vjetë me vjetë se Kosova ka andra të mëdhaja, edhe gjithmonë ka medalë fitimtare, për shkak se thjesht jemi njerëz që punojmë shumë, edhe unë e njëjëm shumë krenare që jam në mesin e këtyre sportistëve elitarë, si që është Malina Kelmendi dhe gjithashtu dhe gjudistët e tjerë që janë duke e përfaqësuar Kosovën, më vjen shumë mirë që mundem të identifikohem me ta saherë që shkojmë në gara ndërkombëtare dhe do të mundohemi edhe ne me bo të pamundurën si që kanë bo ata.
A ke ndonjë porosi për vajzat e vogla që dëshirojnë të bëhen një ditë si Kiana?
Si unë që jam mundu shumë me ishty femnat në sport, për mu është shumë e rëndësishme që ne me pas gjeneratat të reja në sport, dhe ju kisha lutë të gjithve të rive që kur mos të ndalemi edhe të mireni me sport, për shkak se sporti ju zhvillon karakterin dhe është do me thonë sendi maj mirë që muni me bo në jetën e juj, ku ka ma mirë se sa me bo, që ka dëshironi, që ka e doni me shpirt edhe me pas profesion. Sporti është sendi maj mirë që mundëm të rritë linia jo në marë edhe të shtyrë me një rrugë shumë më të mirë, të bën njeri më të mirë edhe ju kisha lutë që të lutë na me punu fort, me sakrificë, me punë, me angazhim, keni me arritë gjithë ondrat e juja, edhe nëse duken të parëshme, si që ka qenë e imja, besoni se nëse punoni shumë, atëre gjithmonë keni mi arritë andra, dhe gjithmonë andrëni sa ma shumë që të mundeni, deri në qiej, nuk ka kufi.
fushën e artit, kulmin e ka prekur filmi Shok. Ky film e aktor kosovar shtjellon periudhën e luftës së fundit në Kosovë më 1999 përmes dy shokëve që vënë në provë shoqërinë e tyre gjatë sfidës përmbietjes. Në 2016, ky film pati arritur të nominohet për çmimin prestigjioz Oscar që ndan Akademia Amerikane e Filmit në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër. Lum Veseli ka qenë vetëm 12 vjeçar kur e ka shijuar suksesin e nominimit të këtij filmi në rolin e aktorit. Tani si 20 vjeçare vazhdon të merret me aktrim por dhe me pasionin tjetër të tij, muzikën. Lum, të flasim pak për uktimin e filmit Shok deri te nominimi për çmimin Oscar.
Ka qenë një periudhë gatë ku Ka pak kena shku sa të. Do me tona e patëm gjiru filmin edhe patë marrë disa muj për në post-production. E ta shok e i dojt filmin, na halasë e patëm po. Edhe janë isim e shku filmin në për festivale. Okej, okay, shkoj në Aspen e festivali filmit në Aspen që orti kategorisë A me njëheru, po një prej, mos të temi pari ose dyti festival që ka shku filme. Edhe, okej, okay, shku ka pak, janë isim e shku në për festivali, janë isim e fitu qmimet më dhaja, dikur e fitum edhe ande, e fitum çmimin në Palma de Mallorca, e fitum aktori më i mirë, ku i shkon vetëm një njerit, po ne më ai patë nda të dëve.
Po.
Edhe okay, tu shku dikur e pam që ish mundësia për Oscar. Edhe okay, Kosova e zgjedhi si film për Oscar. Tash është procedura si shkon, që kreti aplikojnë filmat, mandej ndohen binën 150 filma, 50, 10 edhe 5. Më me thonë, zdo së harë që shkaj këtu zvo gjoj numre, na vëqë rënë qafshin ma shumë. Së na besejke me të kalë dhe drejtë. Ma dhe dikur kërke puna për 5, për top 5, për me shkona skar, jena mbledh krejt ekipa me një lokal, edhe jena kun ekstrem të emocionu, më bëllisht edhe video në YouTube dikon.
Shok! Yeah!
Janë te përdo momente që zbësej që asë njonin për neve kena mi arru.
Po për ceremonin, kur keni shkellur në tapetin e kusë, si është ta përfaqësosh Kosova në një ngjarje asë të madhe?
Sa kum ditë vlerën qasë me të kalëzu drejt, ashtu u konë që a i gzimi festivali maj madhë në bod, wow, okay, edhe në shumë qartë, ama nuk është sa kum ditë vlerën edhe si shqiptarë ka qenë ndjesi te për mirë. Mandis që jena këthy, e kena marrë vesh me andin e falshëm, okay, të më thonë, Na kanë bërë intervistë, sa na kanë tapetën e kosh, edhe kena folësh se. Okej, okay, domethënë hera parë që ndodhi si sen. Edhe u kon koza moment. Koza krenarim ni me krejt neve.
A ka rrit ai organizim djenjën te ju që mund bësh prap diçka të madhe për Kosovën?
Po, më i më thonë që shajm më kanë imu për me bo suksesin e një personalisht. Po, më i më thonë që po, se që aty edhe bota ka po që për në me nuk kemi savages, nuk kemi njerëz malet, për në me po, që mundi me edhe na me bo diska të mirë, dhe se që e kush ka po filmin e ka po që kemi potencial sa dushë, dhe sa filma që janë të dalë krejt, që ka dushë, edhe filma dhe muzika dhe zësar që ka lidhe martë, bota në të po që kozat lidhën me emocionet tona.
Qarë përsi e për trinjët që e ndrojnë e pretim t'il?
Unë që të sanë e këm pas gjithë prej vogër edhe për në të mi më kanë përkroa të tepër në qatë sanë, që i falenderoj të tepër. Mi ndje ka andrat, për në me po. Kur gjënë, mund është me bo dhe qka me zërë, mund është me kry pëshan në farë punë, mund është me kry me zërë, ama apet s'ki më konë komplet i knashën me qatë sanë. Pa e bo që ata se për në me kisaf, që për në me në shpirë të vlënë, po du me bo dhe bënë. Ama shumë punë, për në me vynë ka gja punë. Unë i vogël kom qenë edhe e kom pa që duhet me punu, sërse vis kom shku pranë set edhe diska edhe vis e kom bo, po e kom pa që duhet me punu, duhet ka gja mu koncentru në qatë punë, në skenar, për shambull. Kisa vë du me thonë është vis knasën me sa ta që bëni, mos e lani kërkën me au prish, nga në zemrën.
Me popullsinë më të re në Evropë, Kosova mburet dhe me shumë emra të tjerë në botë që kanë prejardhë dhe kosovare. Ndërta Rita Ora, Dua Lipa, Nora Gjakova, Distria Krasniqi, Julka Gashi, Ram Ljahaj, Gjertan Shaqiri, Granit Gjaka e plot të tjerë. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit Të Flasim. Edicionet tjera do të mund t'i gjeni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.